7. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. L-a avertizat pe președintele Igor Dodon să nu se folosească de poziția sa pentru a împinge cauza Partidului Socialiștilor. Socialiștii protestează acum că ar putea fi chiar excluși din alegerile parlamentare. O nouă aplicație pentru votanții din diasporă află unde este cel mai apropiat centru de votare și dacă sunt cozi. Și cam fiecare luni scriitorul Emilian Galaicu Păun revine cu o carte la pachet. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Cei doi cetățeni moldoveni ținuți ostateși din 2015 în Afganistan au fost eliberați. Aceștia se află într-un spital la Moscova, iar la sfârșitul săptămânii vor fi aduși în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele Moldovei Igor Dodon, care a declarat că acest lucru s-a reușit datorită implicării sale și a conducerii Federației Ruse. Într-un briefing de presă, șeful statului moldovean a amintit că elicopterul a fost capturat pe 24 noiembrie 2015. Comandantul aeronavei, Oleg Groza, a decedat în timpul aterizării de urgență, iar alți doi membri din echipaj, Lionel Buruiană și Mihai Crihană, au fost luați ostateși de către talibani. Ei se aflau în Afganistan lucrând pentru o companie care avea contracte cu guvernul american. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candul, a acuzat pe președintele Dodon că i-ar fi folosit pe moldovenii făcuți ostateci în Afganistan în campania sa electorală și că ei s-ar fi putut întoarce acasă acum 4 luni. Tiraspolul intenționează să-și deschidă reprezentanțe oficiale la Kiev și la Bruxelles, a anunțat liderul regiunii separatiste Transnistrene, Vadim Krasnoselski. În opinia sa, deschiderea acestor reprezentanțe vine în sprijinul, cităm, fortificării independenței Republicii Moldovenești Nistrene și a recunoașterii ei internaționale, a mai spus liderul separatist transnistrean în cadrul unei ședințe a Colegiului Departamentului de Externe de la Tiraspol. Tiraspolul a inaugurat pe 22 ianuarie la Moscova, cu acceptul autorităților Federației Ruse, o reprezentanță a regiunii numită Fundația Transnistria. Chișinăul a protestat oficial împotriva deschiderii acestei reprezentanțe, calificând-o drept o provocare și a cerut participanților în formatul 5+2 să ia atitudine. Ministerul Moldovean de Externe a cerut atunci explicația ambasadorului Rusiei. Secretarul de stat american Mike Pompeo se află astăzi în Ungaria la începutul unui turneu prin Europa Centrală. Un oficial american a spus că vizita are ca punct central eforturile de întărire a relațiilor de securitate, de contracarare a agresiunii ruse și întărirea potențialului de descurajare al NATO, precum și sprijinul pentru Ucraina. Pompeo va sublinia opoziția administrației americane față de extinderea influenței Chinei și Rusiei în regiune. La Budapesta s-a întâlnit cu premierul Viktor Orban. Pompeo și-a exprimat sprijinul pentru societatea civilă ungară, pentru respectul legii și pentru importanța promovării democrației. Pe agenda sa se află și întrevederi cu liderii societății civile, care îl critică pe Viktor Orban. Ieri, premierul Orban a anunțat un program pentru a încuraja sporul populației, afirmând că programul este menit, cităm, să asigure supraviețuirea națiunii maghiare, aflată în declin, și că acesta este, cităm din nou, răspunsul ungurilor și nu imigrația. Mâine, Mike Pompeo se va afla la Bratislava, unde are prevăzute întrevederi cu președintele Slovaciei și apoi va merge în Polonia la un seminar internațional pe tema Orientului Mijlociu. Pe 15 februarie, Mike Pompeo va fi în Islanda și apoi la Bruxelles, la sediul NATO.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Socialiștilor a organizat azi un protest în fața Comisiei Electorale Centrale împotriva a ceea ce consideră a fi tentativa de a-l exclude din cursa parlamentară. Mitingul, la care au participat sute de oameni cu steaguri roșii, a avut loc la câteva zile după ce președintele Igor Dodon a fost admonestat de de cec, că se implică în campania electorală în sprijinul Partidului Socialiștilor și utilizează în acest scop resurse administrative, mai multe de la Ala Ceapai.
În discursurile lor ținute în fața manifestanților, mai mulți fruntași socialiști au acuzat Comisia Electorală Centrală că ar executa comenzile politice ale Partidului Democrat de Guvernământ, cel care și-ar dori excluderea din cursa electorală a Partidului Socialiștilor. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea, unul dintre cei care a lansat o astfel de ipoteză, crede că o eventuală excludere din cursa partidului său, cea mai populară la ora actuală forță politică, cum o arată sondajele, ar însemna ca alegerile să nu fie recunoscute pe plan internațional. Bătrânci a cerut la rândul lui excluderea din cursă a unor candidați de frunte ai Partidului Democrat, în special a premierului Pavel Filip și a speakerului Adrian Candu, pe motiv că aceștia ar folosi imense resurse administrative în campanie în favoarea propriului partid.
Și drumuri bune, și salarii, și pensii, și tot absolut sunt banii poporului. Și atunci când ei, din banii publici, se fac mari și tari, aceasta este resursă administrativă.
În timpul protestului, reprezentantul la CEC al socialiștilor, Maxim Lebedinski, a mers și a depus la autoritatea electorală zeci de contestații în care se reclamă pretinse nereguli admise în campanie de alți concurenți, în special de Partidul Șor și Partidul Democrat. Potrivit lui Lebedinski, neregulile ar viza atât cheltuielele de campanie nedeclarate, cât și coruperea alegătorilor și folosirea de resurse administrative. Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurari, a respins acuzațiile socialiștilor, calificând mitingul acestora drept o acțiune de campanie și de mobilizare a electoratului.
Deci lucrurile trebuie să privite în contextul respectiv, încercarea de a se promova, de a atrage atenția prin acuzații care sunt aduse în special reprezentanților Partidului de Guvernământ. Eu nu vreau să intru în detalii, să demonstrez cum că cei vizați nu folosesc instrumentele administrative, mecanismele în cauză.
Președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a refuzat să comenteze mitingul socialist, spunând că acesta face parte din strategia electorală a formațiunii.
Și nu vom comenta acțiunile respective. Totodată vreau să aduc la cunoștință că dacă cineva nu este de acord cu deciziile adoptate de către Comisia Electorală Centrală, să conteste deciziile noastre în instanță de judecată.
Comisia Electorală l-a atenționat vineri pe președintele Igor Dodon să nu se implice în campania electorală în sprijinul socialiștilor, spunând totodată că aceștia utilizează resurse administrative, urmare a două contestații depuse de Partidul Șor și de Liberali, care au acuzat socialiștii că ar folosi, citesc, întreaga mașinărie a instituției prezidențiale în scop electoral. Șeful statului, Igor Dodon, a respins din nou azi la o conferință de presă pretinsa sa implicare în campania electorală în favoarea PSRM. Analistul politic de la Institutul Viitorul, Ion Tăbârță, crede că aceste critici îndreptate împotriva Partidului Socialiștilor pe ultima sută de metri ai campaniei ar avea doar scopul de a minimiza scorul celui mai popular partid, nu și excluderea lui din cursă.
Partidul de Guvernământ se teme să nu scape pe Igor Dodon și pe socialiști solitari la guvernare. Până acum, cumva, socialiștii au fost protejați, au profitat de la acest parteneriat mutual. Însă acum ei s-au pomenit sub atacurile acestei mașinării a Partidului de Guvernământ.
În mediul experților, o eventuală excludere a socialiștilor din cursă e tratată cu șanse minime, inclusiv pentru că e puțin probabil ca voturile socialiștilor să migreze la Partidul Democrat de Guvernământ, care, fără socialiști, ar pierde și retorica geopolitică falsă, cea a pericolului rusesc, vândută cu succes până acum partenerilor de dezvoltare, dar și unei bune părți a electoratului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Și despre utilizarea acestor resurse administrative în campania electorală discută acum Vasile Botnaru și cu analistul Igor Boțan.
Cine trebuie să măsoare exact, să pună în balanță, să pună pe cântar, e folosirea resursei administrative sau nu? Să vă dau un exemplu. Domnul Candu publică pe Facebook cu fotografii inofensivă cu următoarea legendă: între două întâlniri bem niște cafele. Cu cine? În stânga, în imagine, apar doi ofițeri, se pare că de poliția de frontieră. Dânsul, publicând această poză, consideră probabil că este absolut inofensivă, că nu este niciun fel de resursă administrativă, însăși faptul că președintele Parlamentului între două întâlniri cu alegătorii vine și ține o ședință parlamentară. Asta nu e resursă administrativă. Cine trebuie să decidă?
Sigur că aceste lucruri ar fi trebuit să fie explicit prevăzute în lege, ceea ce înseamnă resursa administrativă. Noi însă în codul electoral, articolul 52, itemul 7, vedem că resursele administrative sunt definite ca utilizare a bunurilor publice în interesul unor concurenți electorali și acest lucru este condamnabil pentru că creează condiții inegale pentru toți ceilalți. Acum, dacă luăm de la capăt ceea ce spuneți dumneavoastră, sigur că ceilalți concurenți electorali nu pot convoca o ședință a Parlamentului după ce a expirat mandatul și o ședință foarte șmecheroasă care, într-un fel, suscită așteptările cetățenilor și, de fapt, le spun cetățenilor ceea ce v-am promis, cadourile, plățile sociale le veți primi dacă cumva câștigăm alegerile noi. Dar revenim la lucruri care pot fi măsurabile, pot fi cumva încadrate în prevederile articolului 52, itemul 7.
Asta cine bunuri trebuie să publici,
cine asta, trebuie să facă? Asta trebuie să facă concurenții electorali. Ceilalți acei concurenți electorali care își desfășoară campania și nu înțeleg cum trebuie să-și protejeze interesele, dacă
dar
nu au...
ei cu jalba asta în proțap trebuie să ajungă ori la CEC, ori la instanța de judecată.
Să o facă, să vedem argumentările, că pe urmă oricum se va face bilanțul și
deci
vedea.
Primul pas ar fi întâi
sigur,
încadrarea trebuie, juridică.
Nu noi trebuie să facem asta cu dumneavoastră, ci trebuie să facă ei. Să luăm, de exemplu, resursa administrativă. Este timpul funcționarilor publici o resursă administrativă? Un bun pe care îl folosește doar Partidul Democrat? Sigur că da. Ce au să caute secretarii de stat în campania electorală a Partidului Democrat în timpul, în orele de muncă? Doar timpul funcționarilor de stat plătiți din buget este un bun și acest bun nu este accesibil pentru alte partide. Și sunt foarte multe alte lucruri, de exemplu ceea ce face domnul Dodon, care se proclamă lider informal al Partidului Socialiștilor, care angajează toată echipa socialiștilor în campania electorală să promoveze Republica Prezidențială.
Dar astăzi vedem că s-au rupt apele. Da, iată astăzi protestul în fața CEC-ului, socialiștii au adus două mape de sesizări.
Sigur, păi ei trebuie să ia prăjina înainte, pentru că altminte...
Nu, ei deja răspund. Prăjina au luat-o cei care l-au acuzat pe el.
Exact.
Cu gura CEC-ului.
Exact. Și acum ei vin cu măsuri de răspuns. În această competiție, sigur că au de pierdut doar concurenții electorali care sunt onești, care nu au resurse și care trebuie să participe la aceste alegeri așa de pe tușă.
Este opinia analistului Igor Boțan, cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru, cum o face în fiecare luni. Nu uitați informații electorale, interviuri, analize în emisiunea specială a Europei Libere dedicată alegerilor din 24 februarie, Electorala 2019, emisiune realizată de Valentina Usu, pe care o transmitem de luni până vineri la ora 14. O găsiți desigur mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Este ora 19:14, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, interviul electoral cu liderul mișcării profesioniștilor Speranța, care se înscrie în emisiunea electorală a Valentinei Ursu. Până atunci, în minutele următoare, un nou scandal politic la Washington. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Mediile de informare din Statele Unite sunt acum preocupate de un nou scandal. Scandal în care este implicat Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume și cel care are Amazon și o publicație tabloidă pe de altă parte. O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cel mai bogat om din lume este Jeff Bezos, care a făcut avere cu firma Amazon. Tabloidul este National Enquirer, proprietatea firmei American Media, publicație condusă de David Packer. Pe scurt, iată ce s-a întâmplat. National Enquirer a dat la iveală de curând că Bezos avea o aventură extraconjugală cu o fost realizatoare de televiziune, Lauren Sanchez. Dezvăluirile au fost însoțite de mesaje pe internet și fotografii, înfățișindu-i pe cei doi, și au dus la divorțul lui Bezos, care era căsătorit de 25 de ani. Imediat după acele desfășurări, Bezos i-a cerut șefului serviciului său de securitate să afle cum au ajuns mesajele respective în posesia tabloidului și să nu se uite la bani în această investigație. O istorie ceva mai veche însă îl plasează pe Packer într-un alt scandal în legătură cu campania vechiului său prieten Donald Trump. În declarațiile avocatului acestuia, din urmă, a rezultat că, între altele, American Media a fost intermediarul care a plătit uneia dintre amantele lui Trump $130,000 pentru ca să tacă în legătură cu relația respectivă. Pentru că acea mușamalizare s-a petrecut pe fondul campaniei electorale, un tribunal din New York a stabilit că American Media a făcut o contribuție ilegală de campanie, ceea ce este un delict penal. A urmat o înțelegere în care American Media a oferit procurorilor informații suplimentare în schimbul achitării. Și în acel context, compania a acceptat să fie supravegheată timp de 3 ani și dacă comite vreun delict, cazul poate fi reactivat. Când a apărut articolul despre Bezos, National Enquirer a fost bănuit că ar fi acționat din nou politic pentru a apăra pe Trump, știut fiind că Bezos este proprietarul ziarului Washington Post, pe care președintele îl consideră ostil. În acel context, avocații firmei American Media l-au șantajat pe Bezos, scriindu-i că nu vor publica alte mesaje și fotografii compromițătoare dacă el declară că ancheta împotriva sa nu a fost motivată politic. Bezos însă a făcut public acel șantaj. În plus, el a arătat într-un blog că ar putea exista și o conexiune saudită, relatând că David Packer ar fi fost recompensat de Trump după ce a devenit președinte cu o cină la care a participat o influentă oficialitate saudită, știut fiindcă Packer avea interese de afaceri în acea țară. Or, Washington Post continuă să preseze administrația Trump în legătură cu bănuiala că prințul moștenitor și lider de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ar fi fost implicat în uciderea ziaristului saudit Jamal Khashoggi. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ne întoarcem acum la Chișinău, unde Comisia Electorală Centrală a anunțat astăzi lansarea unei aplicații online pentru cetățenii moldoveni care vor vota peste hotare. Cu numai 3 clicuri, aplicația diaspora.votează.md ar trebui să-i ajute pe alegător să găsească cea mai apropiată secție de votare, spun în tot cazul cei de la CEC. Reprezentanții ai diasporei sunt însă mai sceptici, iar Valentina Basiul s-a uitat la noua aplicație și relatează.
Explicând astăzi utilitatea noii aplicații, președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a spus că aceasta le va permite cetățenilor din străinătate nu doar să se informeze unde sunt cele mai apropiate secții, cât de aglomerate sunt, dar și să le arate calea cea mai apropiată cu ajutorul Google Maps.
Iată, luăm Republica Franceză. Avem secție de votare deschisă la Paris și avem încă 2 secții de votare care sunt la periferie. Deci, respectiv cetățeanul, utilizând aplicația care va fi disponibilă, poate să vadă dacă secția de votare de la Paris, în fața secției, se află un număr mai mare de cetățeni, poate realiza un alt drum, care nu este atât de mare, în care să meargă la o altă secție de votare care se află la periferie, dacă ea va fi mai disponibilă.
Cum îi va ajuta acest instrument pe cei stabiliți la Londra, Paris, Moscova sau Padova, unde la scrutinele precedente s-au epuizat numărul de buletine, iar secțiile deschise au fost aglomerate pe toată durata zilei de votare? Cel mai probabil, nicicum. Președinta CEC, Alina Rusu, are totuși o listă lungă de acțiuni prin care autoritățile cred că s-au asigurat în fața unor astfel de dificultăți. În unele secții a fost mărit numărul de operatori de la 2 la 3 pentru a fluidiza procesul de vot. În plus, a fost mărit și numărul de buletine alocate secțiilor de peste hotare de la 3.000 până la 5.000. Dar, ca și la celelalte alegeri, numărul maxim permis de legislație pentru personalul din secții este de 11 membri în birourile electorale, a precizat Alina Rusu. De asemenea, președinta CEC spune că a fost suplimentat numărul secțiilor, inclusiv în Marea Britanie, Italia, Irlanda. Sorina Macrinic este juristă la Centrul de Resurse Juridice. Ea locuiește în egală măsură în Republica Moldova și Italia, iar în urmă cu 3 ani s-a implicat în campania de mobilizare a celor din diasporă, Adoptă un vot. Ea spune că în principiu ideea CEC nu e rea, numai că în contextul actual e inutilă, deoarece, după părerea ei, votul peste hotare ar fi fost deja fraudat. Sorina Macrinic, în primul rând, se referă la ceea ce numește ignorarea de către autorități a rezultatelor înregistrării prealabile a cetățenilor cu drept de vot din străinătate, în baza cărora se decide deschiderea secțiilor de votare, dar și la interdicția de a vota cu pașapoarte expirate, lucru ce era posibil la alte scrutine.
Chiar dacă ești în Paris, spre exemplu, Frankfurt, Moscova sau Ottawa și ești un patriot mare și aplicația îți spune că buletinele sunt pe sfârșit, nu cred că există o posibilitate reală să fie planificată călătoria cu o oră înainte de închiderea secției într-un oraș care se află la sute de kilometri distanță sau chiar în altă țară. Deci va fi mai mult așa o jucărie frumoasă, interesantă, dar în practică nu știu cât de mult va putea să garanteze persoanelor dreptul de vot.
Sorina Macrinic critică Comisia Electorală Centrală pentru rolul pasiv pe care l-ar fi avut atunci când s-a decis geografia amplasării secțiilor de votare. Ea admite că la alegerile din 24 februarie, iarăși mulți alegători nu vor reuși să-și exercite dreptul de vot și argumentează. Numărul de buletine se va mări de la 1 la 4, câte 2 pentru alegerile în baza sistemului mixt și referendumul consultativ. Asta înseamnă mai mult timp petrecut în secții, în timp ce numărul de funcționari va rămâne același. Secțiile care s-au deschis suplimentar nu corespund fluxului de alegători, adaugă jurista. Și un alt aspect la care atrage atenția Sorina Macrinic: cetățenii care eventual nu vor putea vota nu vor putea contesta încredirea acestui drept. Noua legislație electorală prevede că cererile de contestare se depun în aceeași zi, fizic, la instanțele din țară, prin e-mail sau fax, cu precizarea că prin e-mail o pot face doar avocații mandatați. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Și acum un pic de cultură. La Berlin are loc Festivalul Internațional de Film, iar William Toto, corespondentul Europei Libere, relatează astăzi despre secțiunea Forum a festivalului, care este și cea mai neconvențională.
Aici rulează filme experimentale, filme îndrăznețe care propun o depășire al imagului cinematografic tradițional sau filme documentare care abordează subiecte sensibile și controversate. Totodată rulează aici filme documentare axate pe diverse probleme sociale, artistice, istorice sau politice. În categoria filmelor documentare politice se încadrează și filmul lui Florian Kunert, Progres în Valea Habarniștilor. Kunert se deplasează în acea zonă a Saxoniei, unde populația est-germană era practic total izolată, neavând posibilitatea să prindă posturile de radio și televiziune occidentale. După aproape 30 de ani de la prăbușirea comunismului și unificarea celor două germani, în Valea Habarniștilor s-a conservat mentalitatea din vremea socialismului real existent. Aici, nostalgia oamenilor nu este nimic altceva decât o formă confortabilă de autocompătimire și de regrete larmoiante și nebuloase. O altă categorie de monștri apare sub o cu totul altă înfățișare și în filmul lui Marius Olteanu. Deși filmul de debut al lui Olteanu chiar se numește Monștri, personajele centrale, soții Dana și Andrei, nu au defecte morale ieșite din comun și nici anomalii fizice. Ce anume i-ar transforma în niște monștri, precum sugerează titlul, rămâne la latitudinea spectatorului. Acesta trebuie să mediteze dacă înstrăinarea între cei doi este un proces normal sau anormal, dacă despărțirea lor este justificată sau nu, dacă divorțul este cauzat de elemente și situații independente de voința celor implicați și așa mai departe. La șirul întrebărilor difuze, realizatorul filmului oferă un răspuns calculat neclar. Menționăm că alături de alte 16 producții, lungmetrajul lui Marius Olteanu se află pe lista filmelor nominalizate pentru premiul de debut. Din realitatea românească s-a inspirat și regizorul german Bernd Schoch. Filmul său documentar, prezentat în cadrul secțiunii Forum, intitulat Olanda, relatează despre culegătorii de ciuperci din munții Carpați și rețeaua de comercializare a bureților. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și continuăm cu cartea la pachet prezentată ca în fiecare luni de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Când însuși Filip Roth afirmă cu referire la Scăunele Roșii în Emira 2018 că Marea Iedna O'Brien și-a scris capodopera, lectura romanului începe cu un imens orizont de așteptare. Și ce bucurie când promisiunea unei cărți mari se întoarce în certitudine. Iar într-o zi, el îi spuse că iubesc cărțile deoarece în literatură, fără de legile din inimile oamenilor, sunt redate cu mai mult patos și cu mai multă îngăduință. Iată o frază cu bătaie lungă și care trage un prim semnal de alarmă referitor la ce ne așteaptă. Nu doar atrocitățile comise de sârbii lui Radovan Karadžić în Sarajevo, ci și violarea unei femei de 40 de ani, Fidelma, cu o rangă băgată în vagin, spre a distruge fetusul, de către neprietenii vindecătorului Vladimir Dragan, identitate falsă sub care se ascunde, printre locuitorii așezării Clonuila, cel mai căutat bărbat din Europa. Și ce promițător începuse totul! Ea se uită la el, în acel dulce și prim schimb de priviri, și simți brusc o mulțumire, iar de dorul ei toate celelalte lucruri fură date uitării. Irlanda, Marea Britanie, fosta Iugoslavie în plin război, apoi Haga, mai exact tribunalul chemat să judece crimile împotriva umanității, iată tot atâtea spații romanești prin care se mișcă autoarea, mai întâi scoțindu-l pe Dr. Vuk în calea Fidelmei, femeie de 40 de ani care își dorește să fie mamă și face tot ce stă în puteri ca să-l conceapă cu misteriosul vindecător, după care e silită să ia calea pribegiei. Și chiar dacă pierde tot, copil, casă, soț, până și slujba de femeie de serviciu în schimbul de noapte într-un oraș străin, Londra, numai o învinsă nu poate fi numită. Absolut răvășitoare scena din sala tribunalului. Locul era nebușitor. Începuse transpire și, dintr-o dată, își dădu seama că i-a venit ciclul, prima dată după ce se întâmplase pe munte. Simțea cum îi vine sângele din toată ființa, prin haine, prin pardesiu, ceva rușinos, o întoarcere la viață în mijlocul unei suferințe atât de mari. Altfel spus, oricât de rușinoasă ar fi, viața merge înainte. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Doi medici cunoscuți și apreciați de femeile gravide din Republica Moldova sunt vizați într-o hotărâre judecătorească definitivă, după ce acum 8 ani au ieșuat să depisteze un defect grav la inimă la un nou-născut. După naștere, copilul a fost dus la Kiev cu o cursă charter plătită de părinți. De la începutul acestui an, echipele de transplant din Moldova au reușit să realizeze 2 transplanturi de rinichi, 2 de cornee și 6 de membrane amniotice. 6 cornee, dar și alte țesuturi au fost prelevate și vor fi transplantate ulterior. Cei mai mulți moldoveni au nevoie de un transplant de cornee, peste 100 de oameni, dar și de ficat, acum fiind înscriși 80 de pacienți în lista de așteptare.
Silvia Rotaru de la sanatate.info încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, în care vom prezenta fragmente din emisiunea electorală a Europei Libere, emisiune realizată și moderată de Valentina Usu și pe care o transmitem de luni până vineri la ora 2. Emisiunea electorală este de găsit, desigur, la orice oră și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Aceasta, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.